Mums ir jāatcerās pirmām kārtām ar simptomiem, mēs nedodamies uz darbu. Atceramies, ka arī bērns, ja ir apslimis vai varbūt nav vēl līdz galam izārstējies, paliek mājās. Tas cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, cilvēkiem ar novājinātu veselību, izvairīties no vietām, kur drūzmēs daudz cilvēki, attiecīgi izvērtējot ikdienu, ja, piemēram, ir nepieciešamība doties uz veikalu, braukt ar sabiedrisko transportu, tātad tās ir vietas, kur ir sastopami daudz cilvēki un varbūt nevienmēr ir iespējas vēdināt telpas, lietojam sejas masku vai respiratoru. Atceramies arī par roku higiēnu, par telpu veidināšanu. Tās ir tās pamatlietas, ko mēs esam praktizējuši jau arī iepriekšējos gados, kad Covid saslimšana bija augstāka. Šobrīd ir laiks, kad mums ir īpaši rūpīgi tas jāievēro.